il-ġdijt wasal il-ħin għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna x'sajf kien dak, inqalbu fis-sjuf, inqalbu fl-istorja, u nsibu ġrani ta' attivitajiex, nikkommemoraw, insomma, nsibu minn kollox nistgħu ngħidu lix wara kollox u vera, is-sjuf huwa bħal kumplament tas-sena ma jkun hemm ċerti avvenimenti li normalment norbtuhom mas-sajf. U llum xtaqt niżviluppa ftit nitkellmu dwar il-festa tal-Imnarja li nistgħu ngħidu tkun fil-bidu ta' sjuf tagħna, ma nixtieq inħares li anke minn perspettivi ta' storja, għandi miegħi biex nagħmel dan lill-Dr. Noel Buttigieġ. Dr. Buttigieġ huwa lecturer fl-Istitut tat-Turiżmu li vjaġġar u l-kultura fost il-ħafna interessi tiegħu hemm l-ikel u nistgħu ngħidu huwa wieħed mill-esperti l-iktar importanti f'pajjiżna anki dwar l-istorja ta' dan is-suġġett, ippubblika lista twila nista' ngħidu wkoll ta' pubblikazzjonijiet kemm Malta kif ukoll barra kitbiet fis-Sakra Milizja, l-Arkivju Melita Storika, kien editur ukoll diversi drabi tal-Proceedings of History Week organizzati mis-Soċjetà Storika ta' Malta, u hemm ukoll il-famuż ktieb li huwa parti mill-kullana kulturali Storja tal-Kultura tal-Ikel. Li Noel huwa l-awtur fl-imkien ma' Kenneth Gambin. Naħseb ukoll dak kien ktieb li konna ħadna gosbi għaliex naħseb kien wieħed minn tal-bidu wkoll fl-istorja tal-ktieb Malti. Imma Noel ħan ikkonċentraw ftit illum dwar l-Imnarja. Ovvjament il-festival sħiħu vera nistgħu ngħidu. Kif bdiet din il-festa din l-okkażjoni?
Nibdew biex ngħidu li l-Imnarja primarjament hija festa reliġjuża. Festa li fil-verità qiegħda sseħħ viċin festa importanti oħra, speċjalment jekk qegħdin nħarsu lejn l-istorja ta' Malta fil-perjodu tal-Ordni San Ġwan, għax inti fl-24 ta' Ġunju u koll għandek il-festa tal-patrun titulari tal-Ordni ta' San Ġwan in-Nifisa. Biss minkejja dan kollu li huwa l-vera interessanti li anka saħansitra qabel il-wasla tal-Ordni f'Malta, din il-festa kienet tiġi ċċelebrata f'Malta. Imma il-ċelebrazzjoni kienet primarjament marbuta ma' avvenimenti reliġjużi, speċjalment il-purċissjoni li kienet minn dejjem assoċjata ma' din il-festa, u narawha wkoll iżjed minn kollox allura wkoll qed tuħu il-forma tagħha fil-Knisja. Biss minkejja dan jekk lu kellna nħarsu naqra lejn it-tmiem tas-seklu 16, għandna diġà l-ewwel referenzi illi din mhux biss kienet qiegħda tiġi ċċelebrata madwar avvenimenti reliġjużi, imma kienet tmull lin, ġifri kien hemm ukoll festa popolari assoċjata magħha. Primarjament man-nies tal-irħula ta' madwar l-imdina u r-Rabat, fejn dawn kienu jinġabru għal sija twal ġewwa l-busket, fejn hemmhekk kienu iġeddu sa tard bil-lejl. Xaħġa li kienet ġirat u kol ftit jim qabel, tajp li nejdu li jinsemmejt il-festa San Ġwan, mifabbal il-festa San Ġwan, tiġi ġelebrata permezz tal-ħġejjeċ. Ġiviri dana, immaġina għu nekandek soċjeta illi ma l-ħamsa, l-ħamsa u nofsta fil-ħaxija, s-setta fil-ħaxija, ikun kullum kien dlamċappa, ma għax memx, għat memx il-servizz tal-elettriku. Allura, meta inti għandek dawn il-festi fejn jiġu ċelebrati bid-dawl u għalhekk ukoll pereżempju l-kuntest tan-nar. Li speċjalment in-nar tal-kulur li kien spettaklu fih innifsu x'inti fid-dlam qed telep id-dlam bid-dawl. Il-luminarja tas-San Ġwan kienet tiġġedded u mbagħad terġa' fil-mixela tal-Imnarja n-nifisa li finalment ukoll anke derivattiv tal-kelma n-nifisa hija assoċjata mad-dawl.
Jiġifieri jekk iridu waffqek ftit, skużani, nintraċċaw il-bidu ħamor fiż minn il-kavalliri, imma mhux esklus li anke qabel.
Ekku, dużina f'wieħed mir-rapporti tiegħu jispjega b'mod ċar x'qiegħed isir. Fost affarijiet oħra wkoll jissemma illi din il-festa kienet tinbeda primarjament b'avviż illi jkun ġej mingħand il-Gran Mastru, ġifri jkun hemm dak li jissejjaħ il-bandu. Dan ġifri hawnhekk qed nitkellmu f'soċjetà fejn biex twassal l-aħbar, wieħed kellu jibgħat li xi ħadd tapposta u dana jaqra l-avviż li minn dik il-ġurnata. Sa dik il-ġurnata sa jkun permess li il-poplu jipparteċipa f'avvenimenti relatati ma' din il-festa partikolari. Xi ħaġa li forsi ftit nies jafu hi illi bla dubju ta' xejn minn fħabba l-inti għandek s-sede primarja tal-knisja li tinsab ġewwa l-imdina, allura l-qofol ta' kollox qed iseħħ hemm ġew. Għandna evidenza li sibt riċentament fejn wara li jinqara l-bandu kien hemm ukoll il-prattika illi familja nobbli minn ġewwa l-imdina u din kienet tinbidel kull sena kienet l-ewwel ma tagħmel huwa li tagħti torta tal-bajter ta' San Juan li appuntu issa jibda jilħaf bħala frotta tibda tilħaq viċin ħafna allora nerġgħu l-assimilazzjoni u l-assoċjazzjoni mal-festa ta' San Juan fl-24 ta' Ġunju kienet tingħata torta tal-bajter ta' San Juan lill-isqof. U minn hemmhekk speċi kienu kien hemm daqisu t-tieni bandu fejn aħna qed nirrikonoxxu l-imdina n-nobbiltà tal-imdina li qed tirrappreżenta sa ċertu punt ukoll il-poplu Malti tajjeb li ngħidu li kien hemm dan trasferiment ta' min jiggverna f'Malta, l-Università tal-Imdina titlef ħafna mis-saħħa tagħha. Imma minkejda wkollu kien hemm dawn l-użanzi li baqgħu jiġġeddu imma ftit ftit ukoll mietu ma' żmien. Allora hawnhekk qed ngħidu li kif qed jilħaq is-sajf. Tilħaq din il-frotta u ma din il-frotta u koll qegħdin nibdew it-tnedija ta' din il-festa, ta' din il-festa hekk importanti.
Jiġifieri ħanitek il-kavalieri kienu l-organizzaturi tagħha bħala.
Mela iżjed minn kollox iżjed minn li kienu l-organizzaturi kienu qed jirrikonoxxu l-festa nnifisha. L-festa kienet popolari ħafna, tajjeb li ngħidu li kien hemm żewġ festi l-vera popolari f'pajjiżna. U dawn sa ċertu punt qed qegħdin jorbtu perjodu wkoll il-vera interessanti reliġjuż. Qed nirreferi għall-karnival u hawnhekk qed nirreferi għall-limnarja. Żewġ festi illi fihom kontara ċaqliq demografiku intern il-vera interessanti. Fil-każ tal-karnival għandek festa li l-konċentrazzjoni tagħha tissir ġewwa l-Belt Valletta. Allura għandek ħafna nies li jitilqu lilin mir-raħal u jmorru jesperjenzaw forsi darba fis-sena daw jitlu l-belt u jitlu l-belt apposta biex jiċċelebraw il-karnival. F'kuntest naqra differenti minn tagħna, imma naraw affarijiet il-vera l-vera żbieħ fejn jibdew joħorġu dikotomiji bejn il-belt u r-raħal. Fosthom il-Arċilla per eżempju, fejn inti għandek in-nies tar-raħal qegħdin jidħlu il-belt u daw qegħdin jagħmlu tieċ għala nobbilta ma biex nitqu bin-nobbilta ma fl-istess ħin. Għandek in-nobbilta li qed tiċċajta mal-popolin billi tagħmel il-kukkanja. Fil-każ tal-imnarja għandek il-maqlub. Għandek il-nies ta' madwar il-port, ħafna min-nies ta' madwar il-port li qegħdin jivvjaġġaw lejn ir-Rabat u hemmhekk qegħdin jinġabru mal-nies tal-irħula u jiċċelebraw din l-istess festa.
U wara x'kummerċ għaddej u x'hekk fl-istess ħin.
Bla dubita xejn, jiġifieri inti għandek min qed jikri kalessi, min qed jikri karozzini, xi ħaġa li forsi ma tantx hija magħrufa hi li daw mhux biss kienu jiżżejnu, imma ħafna drabi il-bejjem kienu jitlibsu ġiżrana, kif nista' sejħilha hekk, magħmula mit-tuffjaħ ta' Belludja li huwa assoċjat ħafna, li huwa wkoll assoċjat ħafna ma' pajjiżna ma' Malta. Dawn huma kollha elementi li kienu jkunu l-vera żbieħ, imma għandek ukoll nagħtu każ in-nies tar-raħal li jintasbu mal-ħitan ta' sejjieħ f'trejqiet partikolari li jwaslu lejn il-busket għalfejn, għax anka meta tara n-nobbiltà tiegħi daw kienu jitilgħu b'ħafna xinxilli u kuluri u spettakli, allura fija nfisha kienet ukoll xi ħaġa li wieħed seta' jesperjenza bħala parti minn dan il-proċess li jwassal għal din il-festa. Imma dan biex nifmu aħjar, da tant kemm kien hemm nies li jitilgħu għalija, li anke iżjed riċenti għalina, naraw fil-ħamsinijiet tas-seklu ieħor, għandna ittri miktubin fejn jew qegħdin igergru mifħabba li s-servizz ta' trasport pubbliku mhuwiex effettiv. Jew inkella mifħabba l-kwantità ta' nies li kien hemm il-karozzi tal-linja kellhom jifqu il-barra ħafna mill-busket, allura n-nies kellhom spiċċaw jimxu milli. U anka itri oħrajn iżjed riċenti fejn jgħidu l-ammont ta' traffiku dat nitkellmu fl-1962 hawnhekk meta ma nistawx nikkomparaw is-sens ta' traffiku llum ma' s-sens ta' traffiku dak iż-żmien, imma daw qegħdin igergru illi ma setawx jaslu mifħabba traffiku li nġema inti u tiela lejn ir-Rabat. Jiġifieri għandek it-triq tas-saqqajja li hija maħnuqa bil-karozzi u daw qed isibu diffikultà illi jaslu hemmhekk. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq festa illi primarjament hija reliġjuża li f'nofs is-seklu 19 tieħu xejra naqra differenti, fis-sens li fil-waqt li l-element religjuż jibqa' sal-ġurnata tal-lum importanti, tidħol ukoll għall-ewwel darba ċ-ċelebrazzjoni tal-prodott agrikolu tal-Malti.
Forsi inkomplu minn hemmhekk għax jiena mal-li nisma' l-imnarja fekk naħseb kważi kważi, ġifieri naħseb l-aspett reliġjuż tinsih kważi kważi, speċjalment illum.
Mela, fl-1854 titwaqqaf il-soċjetà agrikola Maltija fejn l-għan primarju tagħha kien u tajjeb li ngħidu li fil-waqt li llum għandna ħsibijiet fuq jew beżat sa ċertu punt illi qed innitilfu ftit ftit dawk il-bdiewa illi għadhom jieħdu jindukraw l-ambjent naturali tagħna, allura magħhom qed nitilfu wkoll il-prodott Malti. Tajjeb li ngħidu li anke fis-seklu 19 kien hemm dan l-inkwiet partikolari li qegħdin naraw it-telf tal-bdiewa mill-irħula tagħna mifħabba li hemm din it-tranzizzjoni lejn il-belt u lejn il-rwol ekonomiku tal-gvern koloniali Ingliż f'pajjiżna. Ġifieri għandek nies, speċjalment iż-żgħażagħ li kienu ġa bdew jitilqu l-eliqi ta' missierijiethom u daw imorru jaħdmu fis-servizzi Ingliżi mifħabba li f'moħħhom kien hemm li dan huwa parti mill-proċess ta' modernizzazzjoni tal-pajjiż. Diġà hemm dan l-element. Allura f'nofs is-seklu 19 diġà hemm dan din l-attenzjoni partikolari anke mill-gvern koloniali biex nibqgħu nuru biex nuru kemm il-kwalità tal-prodott Malti u niċċelebraw il-kwalità tal-prodott Malti. Xi ħaġa li għadna nagħmluha sal-lum. Imma bgħatt hemm elementi oħrajn li baqgħu sa mill-bidu. Fiżmin l-orni pereżempju kienu jsiru t-tlila, kienu jsiru t-tlila kemm tan-nies, tfal, irġiel, skjavi, imma sa ħansitra t-tlila bil-bejjem u daw kien hemm ukoll insibu wkoll. Morru l-wara żmien l-ordni. Insibu wkoll regolamenti. Daw pereżempju kien hemm min iniggess il-bawla jew il-ħmir li kienu pjuttost mezz ta' trasport komuni mal-Maltin u mal-Awċin. Daw kienu arsa ħansitra jweġġgħu. Ġifieri diġà kien hemm marfien biex tipproteġi lill-bima fil-waqt li qed neħdu pjaċir, noqogħdu attenti li ma naħdux pjaċir għal skapitu li nagħmlu ħsara x'imkien ieħor. Ġifieri diġà kien hemm dawn il-prattiċi li baqgħu jeżistu għal żminijiet twal. Bla dubju fi żmien l-Ingliżi u mbagħad xi ħaġa li tinbidel. Huma il-fatt li ma jqbax ukollok li laqta l-iskjavi. Imma daw daħlu li laqta tfal pereżempju. Allura għandek dik il-ġirja li kienu jattendu għalhe war nofsinhar, jiġri għandek ħafna nies li qed jinġabru biex appuntu mat-tela ta' saqqajja minn ġewwa siġġiewi biex jaraw appuntu dan l-ispettaklu.
Ovvjament, l-imnarja u l-fnik. Biss anki Francis Ebejjer għandu l-famuża u veru dram l-imnarja żmien il-qtil, issa ovvjament ħalli juża l-metafora għall-affarijiet oħrajn ukoll. Ġifieri naħseb dik ukoll imbagħad hija logħba kif bdiet imma din tal-.
Ara, l-assoċjazzjoni tal-Fenek l-vera toħroġ b'mod ċar mid-dokumentazzjoni sa mill-bidu ta' seklu 20. Ġifieri għandna diġà evidenza fejn qed tindika l-applikazzjoni ta' ċertu nies biex jarmaw bankarelli dakinhar ta' l-imnarja biex hemmhekk ikunu jistgħu jbigħu l-ikel. Fosthom iżjed minn kollox l-ikel tal-Fenek. Biżda ma nistgħux naskluduh li kien diġà qed jeżisti ħafna qabel, nibdew biex ngħidu li l-busket u l-inħawita madwar il-busket minn dejjem kienu punt ta' tensjoni sa ċertu punt bejn il-Malti u l-Grammastru, mifħabba li kien hemm sitwazzjonijiet fejn il-Grammastru ma kienx jippermetti illi jsir il-kaċċa tal-Fenek Salvaġġ.
Fenek Salvaġġ.
Imma meta nitkellmu fuq il-Fenek Salvaġġ qed nitkellmu wkoll fuq wieħed mill-iżjed l-aħmijiet komuni illi setgħu jiġu mittiekla min nies tal-klassi baxxa. Ġifieri inti għandek in-nobilta li jattajlek leha ma tistax tagħmel dan. Ġifieri hemmhekk bla dubju ta' xejn ma dawk l-inħawi diġà naraw li hemm assoċjazzjoni b'saħħitha mal-konsum tal-laħam tal-Fenek. Dan kollu imma joħroġ ħafna iżjed sabiħ mifħabba li għandna xi referenzi l-vera ftit. Illet jindikaw illi il-fenek qiegħed jiġi preparat bħala torta, speċjalment minn nies li kienet ikollhom jivvjaġġaw ftit ilu semmejna l-kalessi u l-karozzini, minn dbarra li qed tiġġorr il-familja, qed tiġġorr ukoll dak kollu l-għamandek servizz biex jipprovdilek li kellu x-xorb, allura trid inti tipprepara, trid iġġorr miegħek allura kif sa ssostni lilek innifsek matul il-ġurnata. U hawnhekk naraw f'każ partikolari għandna nobli Malti mill-belt illi fost il-kontijiet tiegħu qed jgħid li dan ħallas għal pastizzi tal-ħam tal-fenek illi ipprepara biex joħodhom miegħu għall-imnarja. Il-pastizzi u jsejħilhom pastizzi ma dawx aktarx li huma forom ta' torti. It-torta f'dan il-każ għandha żewġ elementi li huma l-vera importanti. L-ewwel nies m'għandek bżonn nissaħħan inti. Allura din la darba inti ssajjara l-ikel ta' ġofija il-mili se jibqa' preservat għal ammont ta' ħin sostanzjali. It-tieni nett m'għandek bżonn għodot biex inti tiekol, kull m'għandek bżonn huwa sikkina biex tqatta u tqassam it-torta, imma din tista' tikolha bidejk, jiġifieri għandek dawk il-vantaġġi partikolari. Imma l-element li ħolli huwa l-vera sabiħ u li wkoll għandna reċipjent illi huwa assoċjat mal-preparazzjoni tal-fenek, mat-tissir tal-fenek, speċjalment għal dawk li jiddeċidu li jippreparaw il-fenek f'forma ta' stuffat. U dina qed nirreferi hawnhekk għal baqra, bl-Ingliż insejħula pipkin. Dan huwa immaġina ċilindru minn żewġ naħat magħluq, ma jkunx itwal minn 30 cm, tajjeb, fih għandu erba' saqajn baxxi, il-fuq tiegħu għandu fetħa imma laħat u din tkun tista' talaqa, u barra minn hekk fit-tarf tagħha hemm monq li fih dan jitla' l fuq u ġolon stess ikun hemm xi ftit toqob. Dan bażikament huwa wieħed mill-prinċipji ta' kif qishek ħatam il-barbecue. Daw kienu ilestu l-affarijiet ġewwa l-baqra. Jiġifieri għandek it-taħlita sħiħa inti tajjeb. Il-lagħtu tissiġillah f'taħlita sempliċi ta' tqiq u ilma. Mbagħad dana ġorru miegħek meta tmur hemmhekk u tasal il-busket u tintasab taħt xi siġra, inti tħaffer ħofra jekk għandek il-faħam tant aħjar milli għandek linjam, dan tqabdu tħalli l-ġamar, tħalli l-ilsna tan-nar imutu u tħalli l-ġamar hemmhekk, tpoġġi din il-baqra fuq il-ġamar, tattija kollha bit-trab u tħalli ħitek tek hemmhekk għal satajn tlieta u wara li tkun xrobt xarba tajba mbit u forsi għannejt xi tnejn. Fl-aħħar mill-aħħar mbagħad tkompli tiċċelebra billi tiekol il-ħam tal-fenek imma jkun magħmul stuffat. Dana kollu jinbidel b'mod radikali ma' t-tieni nofs tas-seklu 20 fejn nibdew naraw illi s-sofistikazzjoni u t-talba lejn il-konvenjenza twassal biex ikun hemm armar apposta biex wieħed seta' jixtri u Franssebejjer x'aktarx li ġim dakkar minn din minn fħabba li l-ammont ta' fnik li kienu jinqatlu f'dik il-ġurnata. F'waqt li qed isir dawn iċ-ċelebrazzjoni din kienet ħarġa nazzjonali.
Jifieri dik mhix immaġinazzjoni tal-awtur. Mhix
fittizja, mhix.
Hija vera.
Mhix.
Interessanti. Lana no, għax naħseb lana wkoll inti semmejta wkoll tilab u vera logħba importanti wkoll fl-imnarja. Impossibbli tisseparahom dawn.
Mela, tajjeb li ngħidu li inti wkoll fil-weda taż-żwieġ twiet illi ħattella issa l-mara tiegħek sewwa. Għal-festa tal-imnarja, ġifiri l-arusa kien ikollha ċans tilbes il-libsa tat-tieġ darbtejn. Dakinhar ta' meta titżewweġ u dakinhar ta' meta din titla biex tiċċelebra u wara kollox turi l-istat ġdid tagħha fil-pubbliku. Din hija xi ħaġa li sfortunatament intilfet. Dan hu din hija n-natura ta' kultura, l-kultura hija xi ħaġa ħajja u li tinbidel maż-żmien. Biss iżjed minn hekk u koll għandek l-opportunità fost affarijiet oħra tal-anja spirtu pront, fejn aħna mhux biss narfu kif nannu, imma hemmhekk għandek ambjent illi fil-waqt li huwa amakevoli ħafna, għandek ambjent festiv ħafna, kienet ukoll l-opportunità li jiena u inti niddaħqu b'xulxin. Allura minn Minnu laqwa jħawel jajt il-Malti li, allura inti tanni u jena nirrispondik u naraw il-min sandaħ u liżjed, sawa.
Bottaw risposta.
Bottaw risposta, ġifiri għandek daw l-elementi li huma fil-verita tagħhom qegħdin jiddefinixxu l-identità ta' poplu illi kienet u naħseb illi għada b'saħħitha tajjeb li ngħidu illi l-għana issa ġiet ukoll rikonoxxuta bħala wirt intangibbli fuq il-lista tal-UNESCO. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq element ieħor partikolari illi għandu storja marbuta ħafna ma' ċertu rħula Maltin, imma bla dubju ta' xejn hija esperjenza wkoll li għandha storja twila marbuta mal-festa tan-imnarja n-nifisa.
Ġifiri sa da' żmien għada iktar informali kważi, ġifiri mhux ħanajtek bħallum bil-programm il-taqgħu dawk u għannew speċi.
Dan huwa punt importanti ħafna. Ma kienx hemm għalfejn illi wieħed jagħmel ħafna riklami biex ibjeħ din il-festa. Din kienet waħda mill-festi illi l-poplu Malti kien jistenna. Ġifieri għandek il-Karnival, għandek il-ġimgħa l-kbira u l-Għid il-Kbir, u mbagħad għandek Pentekoste u immedjatament għandek il-festa ta' tal-Imnarja. Dawn kienu festi illi fil-verità tagħhom kienu festi li jiġu ċelebrati mill-Maltin kollha. Mbagħad bla dubju minn hemmhekk ukoll jibdew il-festi tal-irħula, imma il-festa tal-Imnarja tista' tgħid li l-festa tal-Imnarja tagħlaq perjodu partikolari li fiż-żmien qasir ħafna bejn frar u ġunju. Ikun hemm daw il-festi primarji li fil-verità iġibu lill-pajjiż flimkien fejn dawk id-dikotomiji ta' bejn il-belt u r-raħal għalkemm ikunu għadhom viżibbli fil-mod ta' kif titkellem, fil-mod ta' kif taġixxi, fil-mod ta' kif tilbes, fil-mod ta' kif tiekol u x'qed tiekol, irdaw id-dikotomiji jibqgħu hemmhekk għalkemm eventwalment jibdew imutu bil-mod. Fil-waqt li għandek daw l-elementi kollha, in-nies kienet tirrikorri għal daw l-affarijiet biħġara. Il-formazzjoni ta' programm tibda tittieħed lejn nofs is-seklu 19, fejn hemmhekk għandek soċjetà illi speċifikament tibda tara kif torganizza b'mod iżjed formali, iżjed milli informali. Per eżempju, kif isiru it-tlielaq, fejn isiru it-tlielaq, meta jingħataw il-palji, tajjeb li ngħidu li din hija xi ħaġa li jkollha da ssir sal-lum, fejn wieħed jiġi rikonoxxut l-ewwel nett għall-kwalità tal-prodott, speċjalment dawk il-bdiewa li qegħdin itellgħu jew l-annimali tagħhom, pereżempju naraw illi lejn l-ewwel ftit deċennji ta' seklu 20 nibdew nintroduċu bil-kwantità annimal ġdid. U hawnhekk qed nirreferi għall-baqra, ġifieri l-baqar jibdew fil-kwantità tagħhom jibdew ikunu wkoll parti mill-wirja agrarja li l-bdiewa kienu jiċċelebraw ġewwa l-busket. Ġifieri għandek dawn it-tranzizzjonijiet il-vera żbieħ. Naraw li nagħtu każ fl-ewwel wirja agrarja tal-1854 ma kienx hemm patata. Ġifieri dan ma kienx għadu meqjus bħala prodott illi wieħed seta' jiċċelebra ġewwa wirja agrarja. Mifħabba lil Malti għatandu f'moħħu għatandu għarfien illi l-patata hija huwa ikel ta' emerġenza, iżjed minn kollox huwa ikel li talef l-annimali. Allura hemm dawn il-proċessi kustużi illi fl-aħħar mill-aħħar juruna li kultura tinbidel, li kultura tissawar ma' żmien u li hemm ċertu affarijiet li nibqgħu niftakrhom, nibqgħu nġedduhom, imma fl-istess ħin ukoll nażlu x'ninsew.
No, fil-fatt waqt li qed titkellem fuq dik qed naħseb kemm hija affaxxinanti l-istorja rridu nibdew naħsbu wkoll biex nagħlqu dan il-programm. U ovvjament anki il-ħila naħseb u vera li wieħed anki jirriċerka sorsi differenti u xi kultant forsi din l-informazzjoni anki toħroġ indiretta mhux daqshekk ċara, ġifieri, però kemm hija affaxxinanti meta toqgħod anke jiena nistqarmiha illum tgħallimt ħafna affarijiet ġodda u anki konsiderazzjoni li qas biss qatt immaġinajta semmej din tal-patata pereżempju inti. Kemm hija affaxxinanti u qed nirrepetiha ma vera waqt li
ħafna drabi għamlek għedin naħdmu bil-frak ġifiri u għal-arfin ta' minnet taħaddem dik l-informazzjoni eventualment li kun jistaj poġġi dal-bicċiet kollha flimkien biex jikreja narrattiva imma mhux narrattiva fittizja imma appuntu narrattiva illi din tkun sostenuta kemm b'riċerka fl-arkivji tagħna, kemm ma ninsewx ix-xogħol siwi li jagħmlu ħafna folkloristi illi dawn tawna ħafna evidenza u informazzjoni illi kullum tlifnija u iżjed minn kollox naħseb illi fil-waqt illi m'għandniex għalfejn nerġgħu nirrikrejaw jew ninventaw daw l-affarijiet għalkemm jista' jkun li għandna minn għandu interess illi jerġa' jagħmelek. Tajjeb illi naħseb ix-xogħol tagħna għandu jkun illi nibqgħu inġeddu, nibqgħu inkattru dal-arfien biex s-soċjetà ta' għada mhux bil-fors tippratikah imma l-inqas tibqa' taraf minn fejn ġiet.
Ekku, għaliex ħafna drabi llum ukoll qed ngħixu vera f'din-dinja ta' recreations ukoll, ġifier xi kultant li naħseb tqarraqna wkoll għax naħseb huwa qatt ma tkun preċiża, qatt ma tkun eżatta u qas ikun stil ta' ħajja.
Ekku, naħseb illi llum wasalna fl-istat fejn qed narfu iżjed minn kollox pereżempju r-rwol tat-turiżmu meta aħna qed nippruvaw nifhmu minnu l-Malti. Tajjeb illi ngħidu li x'kultant aħna nħobbu nsaqsu lil nfusna minn aħna u x'kultant narmu lil nfusna wkoll fis-sens illi ma narfux li għandna storja twila b'ħafna elementi li huma l-vera assoċjati magħna bħala pajjiż. Dan kollu fil-waqt illi tajjeb illi narfuħ, noqgħodu attenti kif qed tgħid inti illi mhux nivvintaw l-istorja, naħseb illi xi ħaġa li qegħdin nagħmlu bħalissa hi u naħseb illi dal-proċess ilu għaddej dal-aħħar 25-30 sena fejn ir-riċerka qiegħda tixħed dawl u qed tipprova tikkoreġi aspetti partikolari illi fin-nuqqas tarfien sostenut bil-riċerka wasanna biex ivvintajna ħafna u llum qed nippruvaw inbidlu dak kollu billi ngħidu l-istorja hekk kif kienet.
Dak il-ħsieb ta' Dr. Noel Buttigieġ aħna niġu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tkellimna dwar l-imnarja grazzi lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmintijiem. Inselmilkom.